ዜና ዕረፍት ሲታዊ ፈላሲ ኣባ ሃብተ ጊዮርጊስ ዮሃንስ ክቡር ኣባ ሃብተ ጊዮርጊስ ዮሃንስ ብዝሓደሮም ሕማም ምኽንያት ቅዳም 29 ሓምለ 2017 ዓ ም ፈረንጂ ብግእዝ 22 ሓምለ 2009 ዓ ም ኣብ ገዳም ምንየት ደብረ ፍልሰታ ሲታውያን ኣስመራ ኤርትራ ብሰላም ዓሪፎም። ኣባ ሃብተ ጊዮርጊስ ካብ ኣቦኦም ዮሃንስ ገብረ መድህንን ካብ እንኦም ምሕረትን ኣብ ዓዲ ዜኑ ሰራየ ብ28 የካቲት 1933 ዓ ም ፈረንጂ ተወልዱ። ብ4 መጋቢት 1933 ዓ ም ፈረንጂ እዮም ዝተወልዱ ዝብል ካልእ ምንጭ እውን ኣሎ። ብጥምቀት ሃይለ ስላሴ ተሰሚዩ ናብ ናይ ሴታውያን ኣስመራ ቤት ዘርኣ መንኩስና ኣትዮም መደበኛ ትምህርቶም ክሳብ ደረጃ ጂምናዝዮም ምዛዘሙ ካብ ኤርትራ ንኢጣልያ ናብ ናይ ሴታውያን ገዳም ምንየት ካዛማሪ ኣውራጃ ፍሮዚኖነ ብ16 ናሓሰ 1954 ዓ ም ፈረንጂ ኣተዉ። ብ20 መስከረም 1954 ዓ ም ፈረንጂ ሓው ጊዮርጊስ ዘማርያም ብቋንቋና ሃብተ ጊዮርጊስ ተሰሚዮም ዓመት ተመክሮ ሴታውያን ጀመሩ። ድሕሪ ዓመት ብሓደ ጥቅምቲ 1955 ዓ ም ፈረንጂ ግዜያዊ መብፅዓ ገዳም ብ15 መስከረም 1959 ዓ ም ከዓ ዓብዪ መብፅዓ ብምግባር ንወትሩ ናብ ኣምላኽ ተወፈዩ። ትምህርቲ ፍልስፍናን ቴሎጊያን ከም ዝግባእ ምዛዘሙ ብዕለት 1 ሓምለ 1962 ዓ ም ፈረንጂ ምስ 3 ብፆቶም ኤርትራውያን ብናይ ኣቡነ ያዕቆብ ገብረ ኢየሱስ ኣንብሮ ትእድ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ገዳም ካዛማሪ ማዕርገ ኽነት ተቐበሉ። ኣባ ሃብተ ጊዮርጊስ ዮሃንስ ብ13 ጥሪ 1963 ዓ ም ፈረንጂ ካብ ገዳም ምንየት ካዛማሪ ተሰናቢቶም ናብ ኤርትራ ድሕሪ ናይ 5 መዓልቲ ናይ መርከብ ጉዕዞ ኣተዉ። ብ26 ጥሪ 1963 ዓ ም ናብ ኣስመራ በጽሑ። ምኽትል ሓለቓ ተምሃሮ ዘርኣ መንኩስና ሴታውያን ኮይኖም ምስ ኣባ እስጢፋኖስ ኪዳኔ ክሳብ ናሓሰ 1966 ዓ ም ፈረንጂ ኣገልግሎቶም ኣወፈዩ። ኣብ ሰሜን ሸዋ ኢትዮጵያ ናብ ዝርከብ ገዳም መንዲዳ ክኸዱ ተመዚዞም ንሓደ ዓመት ካብ መስከረም 1966 ዓ ም ፈረንጂ ክሳብ ጥቅምቲ 1967 ዓ ም ፈረንጂ ከም መጠን ሓለቓ ገዳም ሰርሑ። ኣባ ሃብተ ጊዮርጊስ ካብ ኢትዮጵያን ሮማ ተጸዊዖም ካብ ጥቅምቲ 1967 ክሳብ ሰነ 1968 ዓ ም ፈረንጂ ናብ ናይ ሮማ ኢንስቲቱቶ ፖንቲፊቾ ቴርዚያኖ ዲስፕሪቱዋሊታ ተመዲቦም ትምህርቶም ብንኣዳ ዛዘሙ። ብደረጃ ዲፕሎማ ተመረቑ። ኢልሞና ኬዚሞይን ኢትዮጵያ ምንኩስና ኣብ ኢትዮጵያ ዘርእስቱ መጽናዕቲ ኣቕሪቦም ካብቲ ተቋም ተሰናበቱ። ድሕሪ ሮማ ኣባ ሃብተ ጊዮርጊስ ናብ ሃገር ኣየርላንድ ተላኢኾም ናብ ናይ ትራፒስት ሴታውያን ምንየት ማውንት ሜለሪ ንሓደ ዓመት ብምጽናሕ ቋንቋ እንግሊዝ ተማሃሩ። ኣብ ኢጣልያ ኣብ ገዳም ሕብረት ካዛማሪ ብተኸታታሊ ን3 እዋናት ብ1968 69 70 ዓ ም ፈረንጂ ጉባኤታት ከም ዝተኻየደ ዝከር እሞ ኣባ ሃብተ ጊዮርጊስ ናይ ገዳም መንዲዳ ወኪል ኮይኖም ከም ዝተሳተፉ ይፍለጥ። ብ1971 ዓ ም ፈረንጂ ኣባ ሃብተ ጊዮርጊስ ናይ ኣስመራ ቤት ትምህርቲ ቅዱስ በርናንዶስ ርእሰ መምህር ኮይኖም ን2 ዓመት ብትካድ ኣገልግሎቶም ኣወፈዩ። ብ3 ጥቅምቲ 1973 ዓ ም ፈረንጂ ኣባ ሃብተ ጊዮርጊስ ን4 ናይ ገዳም ደብሪ ፍልሰታ ዝኣስመራ ተምሃሮ ቴሎጊያ ሰኒዮም ናብ ሰሜን ሸዋ ናብ ገዳም መንዲዳ ተጓዕዙ። ከብ መጠን ሓለቓኦም ን2 ዓመት ምስ ተኸታተልዎም እቶም ተምሃሮ ማዕርገ ኽነት ተቐበሉ። ብወርሒ ሓምለ 1975 ዓ ም ፈረንጂ ኣባ ሃብተ ጊዮርጊስ ናብ ኣዲስ ኣበባ ጉርዲሾላ ብዝብል ስያሜ ዝፍለጥ ሰፈር ተመዲቦም ቀዳማይ ናይ ማሕበር ሴታውያን ቤት ንምጅማርን ንምኽፋትን በቕዑ። ንመስከረሙ ሓጋዚ ፈላሲ ምስ ተዋህብዎም ቤት መዋለ ህፃናት ከፈቱ። ብዙሕ ጸገማት እናተጻወሩ ናይ ገዳም ቅዱስ ዮሴፍ ዘሴታውያን መሠረት ኣንጸፉ። ኣብኡ ክሳብ 1980 ዓ ም ፈረንጂ ጸንሑ። ኣባ ሃብተ ጊዮርጊስ በዚ 1981 ዓ ም ፈረንጂ ናብ ኣስመራ ተዛዊሮም በቢ ግዜኡ ከም መጠን ቆመስ ደብረ ፍልሰታን መጋብን ምኽትል ሓለቓ ገዳምን ሰርሑ። ከም ብሓድሽ ንኢትዮጵያ ተላኢኾም ብ1989 ዓ ም ፈረንጂ ሓለቓ ቤት ማሕበር ሴታውያን ኣብ ሆሳእና ደቡብ ኢትዮጵያ ተሰይሞም መጠነ ሰፊሕ ሓዋርያዊ ተልእኮኦም ኣወፈዩ። ብየካቲ 1993 ዓ ም ፈረንጂ ኣባ ሃብተ ጊዮርጊስ ካብ ኢትዮጵያ ናብ ኣስመራ ተመሊሶም ብዝተፈላለዩ መዝነታት ኣገልግሎቶም ኣበርኪቶም እኳ እንተኾኑ ብሓደ ጉዳይ ግን ተወዳዳሪ ዘይብሉ ክብ ዝበለ ዝኽሪ ሓሪጎም እዮም። ናይ ህልውና ገዳም ምንየት ደብረ ፍልሰታ ዝኣስመራ መዛግብቲ ኣብ ምስራዕ ብዙሕ ከም ዘቃንዑን ከም ዝደኸሙን ብቐረባ ዝፈልጥዎምን ዝተዓዘብዎምን ሰባት ይገልጹ። ኣባ ሃብተ ጊዮርጊስ ንበዓል ሰናይ ዝኽሪ ነፍስሄር ኣቡነ ዘካርያስ ዮሃንስ ኤጳርቃ ዘመንበር ኣስመራ ነበር ቆመና ንኡስ ሓዎም እዮም። ብሓልዮት እዞም ዓብዪ ሓዎም ናብ ቤት ዘርኣ መንኩስና ሴታውያን ክኣትዉ ክኢሎም ጸዋዕትኦም ኣኽቢሮም ኣብ ዓብዪ ቁም ነገር ክበጽሑ ኸኣ ኽኢሎም። ኣባ ሃብተ ጊዮርጊስ ኣብ መወዳእታ ዓመታት ምድራዊ ህይወቶም ብዙሕ እዮም ተሳቂዮም። حجقن مدراو قعزهم فتصيمهم مسيرات بيت غرسيان تقبلهم نابزل ألماؤن نتحلفهم أب مبل سسان كلتن عمت مبسع قدامن أب مبل حمسان حمشتن عمت أقل قلوت كنوتو من عرفهم نو أم زل ألماؤ عرفتي نبيت سبوبن محبرو من صنعتي هبلنا أملاخ أب بابرو خولد قابر زمهابر سيتاويان قدام منيت فالبيشولو سيرمونتا لاتينا إيطاليا سران سعتن حملة كلتشحن عصر شوعتن عم تبرد فرنجي سران كلتن حملة كلتشحن شعتن عم تبرد قيس
من بعيد ما يكون يغون حقوسه مولاي